Arratsaldeon eta ongi etorri Antxate Irratiaren uinetara. Maiatzaren 29a da gaur, ostirala, 6:07 dira Euskal Irratietan eta Bidasoko kirolaren inguruko informazioa jaso ahal izango duzu datozen minutuetan. 6:30 arte izango dugu kiroletik saioa Antxate Irratian. Gaurko saioan protagonista izango ditugu Irungo bi kirol talde nagusiak, Bidasoa Irun eta Real Union, baina gainerako taldei eta itzordui ere lekua egingo diegu. Eskubaloiarekin hasiko dugu gaurko saioa. Eskubaloia, kiroletik saioan. Eskubaloiari eta Bidasoa Irun taldeari dagokionez, urteko asteburu garrantzitsuena izango da honakoa. Maia gorenera, Asobal Ligara bueltatzea izango duelako jokoan, Fernando Bolearen taldeak. Horixe zen klubak denboraldi hasieran jarri zuen helmuga, helburu horrekin ekin zion Bidasoak 2014-2015 denboraldiari, baina lehen itzulia nola joan zen ikusita, zalantza asko piztu ziren hartaleku aldean. Bigarren itzulian, hala ere, joko irregularra erakutsi du Bidasoak, lesioek oztopoak jarri dituzte behin eta berriro talde irundarren ibilbidean, baina denboraldia sasoi honean bukatu du Bidasoak, igoera fasean sartzea lortu du, eta hasierako helburu hori betetzeko aukera izango du hortaz, asteburu honetan. Ala uste du behintzat Jon Azkue jokalariak. Bidasoaren erreferentzia nagusietako bat izango da oriotarra playoffean, jokoaren gidaria izango da erasoan, eta igoera fasean etxetik kanpo ariko diren arren, igoera lortzeko itxaropena dauka Jon Azkuek.
Bai, azkenian etxeko berotasun horrek askotan plus bat emate du. Hori faltako du, baina nik uste demostratu dugula badakaula taldia, burua hotzakin jolaste badeu partidu guzti gaurre ateratzeko gai gehala, eta bueno, nik uste helburu horrekin emaitza honak etorri gehala.
Taldea nola ikusten duzu orain, ze ukitu ze arazo handiak lesioekin, baina iritsira jokalari berriak, Edgar eta Christian, ondo terreko zaizuela bien ekarpen ez da?
Bai, azkenen, arnaz berri gehiago da taldiantzat, taldi igual pixkat estankauta zeon, baitare lesio hoiekin igual burumakor, baina bueno, ikusi deu etorri dian bi jokalari asko emateko gai diala eta alde hortatik esperantza duta.
Playoffan sartzea gutxienekoa zen, ez, denboraldi hasiera?
Bai, azkenen denboraldi hasiera pentsakera batekin hasi genuen, gauzak ez dira igual nahi bezala atera, eta egia esan taldia sakrifikatua, talde lan handia indeu, eta hor nik uste taldiak buruakin jokatu dula, burua hotz mantentzen saiatu geha, eta bueno, behintzat emaitza positiboa izan da. Baina bain gauden egoeran gaude, zik dana eman berra dago, esperantza horrekin gaude, gogon horrekin, da ia, temporada bukera polita egiten.
Santanderko La Albericia pabilloi historikoak hartuko du playoffa, Go Fit Sinfin taldeak kantolatuko du, 80-90ko hamarkada horretan Bidasoaren lehiakide izan zen Tekaren oinordeko taldeak. Beste talde historiko bat ere egongo da playoffean, Valladolid hain zuzen ere, eta laugarrena ezustekoa da multzoko tapatua esan dezagun Nava taldea da, Segoviako herri txiki bateko ordezkaria. Bi eguneko lehiaketa izango da playoffa. Bihar, larun batean, finalerdiak jokatuko dituzte taldeek, Bosterrietan, Go Fit Sinfinek Nabaren aurka jokatuko du, eta bigarren finalerdian, 8:00 aurrera, Bidasoa Irun eta Atletico Valladolid ariko dira, nor baino nor gehiago. Igande goizean, 3. eta 4. posturako lehia jokatuko dute, final aurrekotan galtzaile ateratzen direnek, 10:00 eta 4:00, eta final handia, igande eguerdian, 12:30 izango da, finalerdiak irabazten dituzten taldeen artean. Eta etxetik kanpo arituko diren arren, Bidasoako jokalariek babesa izango dute Alberizian. Klubak antolatutako autobusetan, 200 zale baino gehiago hurbilduko dira. Bidasoari buruzko informazioa alde batera utzi aurretik, atzoko albiste bat, asteburuan Asoba Ligara igo edo ez, Fernando Bolea entrenatzaileak, Bidasoa Irun zuzentzen jarraituko du, klubarekin akordioa lortu ondoren, beste bi urterako kontratua sinatu du prestatzaile aragoiarrak. Futbola, Kiroletik saioan. Futbolean, bigarren mailara igotzeko faseko lehen kanporaketako itzulikoa jokatuko dute igandean, UCAM Murtziak eta Real Unionek. Murtziako kondomina zarrean izango da, 5:30 aurrera. 3500 ikusle arditzake futbol zelaiak, ikusiko dugu betetzen den edo ez. Joanekoan, markagailua utxean utzi ondoren, gola beharko dute bi taldek. Etxekoak, neurketa irabazi beharko du kanporaketa gainditzeko, eta Real Unionek berriz aski izango du bat eta batekorekin edo hortik gorako berdinketa guztiekin. Joanekoan behintzat UCAM Murtziak jarri zituen jokoa eta golaukerarik onenak, baina etzen gai izan txuri beltzen atea zulatzeko. Zen sendo ibili ziren irundarrak defentsan, eta Xabier Otermin atezainak erakustaldia eman zuen ATP-an. UCAM Murtziak ez zuen bere helburua bete, golik sartu gabe irten zen galetik eta hortaz bizitza eta itxaropena eman zizkion Real Unioni itzuliko norgehiagokarako. Eta autobusean sartu aurretik, gaur prentxaurreko eman du Aitor Zulaika entrenatzaileak. Azaldu du joan den asteko neurketak balio izan diela, UCAM Murtzia aurkaria hobeto ezagutzeko eta prestatu eta landu beharrekoa zehazteko. Aitor Zulaika.
Bideoetan ikusten duzu ekipo bat, jokaldiak, estrategia, jokatzeko era, ikusten duzu, ezta? Baina aurrez aurre izatea da modurik onena ezagutzeko. Modurik onena ezagutzeko aurkari bat da beraren aurka jolastuta. Horre ezagutzen duzu ondona aurkari bat. Hori da larumak gauean ligatzera hartzen zen duen esan moduan, ezta? Ba, ligatzerako mordua WhatsAppetik eta telefonoz den guztiok gara, pero etortzen denean aurkari bat duen ezagutzen da, ezta? Ba, aurkaria berdin, ezagutzen duzu bideotik, ikusten dituzu jokaldiak, ez izen mendik sartzen da, korreretan egiten dutu, baina gero ezagutzen duzua bere da horrez aurre duzunen. Bizitza moduan bezala. Ez dago modu hobeagorik aurkari bat ezagutzeko bere aurka jokatzen baino, nire ustez.
11-koaren inguruan entrenatzaileak ez du inolako pistarik eman. Joan den astean, esperientziaren eta veteranieren aldeko apustua egin zuen galdetuta, ezezkoa eman du gainera Zulaikak. Argi utzi du, jokalariak hautatzerakoan ez zuela adina kontuan hartu. Aitor Zulaika.
Egia esan nire horreko astean, 11-ko egiterako orduan, enditzen egon begira jokalere nan zenbakia edo denia. zenbat urte dituzten, eta nire ditzen horri behira egon. Ni astean zehar, edo horreko asteetan zehar ikusi dudanaren arabera hartu ditut erabakien, ezta? Eta aste honetan horrela izango da. Claro, ez dut esango hemen amaikako. Baina ez da izango nan zenbakia edo adinaren arabera. Izango da nik azkenengo asteetan ikusi dudanaren arabera eta aurre ikusten dudanaren arabera amaikako hori gunena. Gertatuko dena eta gertatu denaren artean amaikakorik onena. Horren barruan faktore asko egoten dira, asko. Fisikoa, taktikoa, teknikoa, psikologikoa, emozionala, asko egoten dira eta bueno, ikusi duzuna, ikusten duzuna gertatuko dena eta faktore horiek kontutan izanda, ba ariketa amaikakorik onena. Real Unionentzako, claro.
Deialdiari dagokionez ere, informaziorik ez duen man Aitor Zulaika entrenatzaileak, datu bakarra, gaizka saizar ez dela sartuko, min hartuta baitago. Orezko maila regionalari dagokionez, modurik onenean amaitu da denboraldia, Bebidaso eskualdeko ordezkarientzat. Hondarribia Futbol Elkarteak, azken jardunaldira arte itxaron behar izan zuen beste behin ere, baina helburua bete zuen eta Ourezko regionalean jarraituko du. Jaitsiera ekiditeko leia zuzena izan zuen larun batean Hondartzan, puntu bat gutxiago zuen Usurbilen kontra, zaleek armaiak bete zituzten eta jokalariek ere berdegunean erantzun zuten. Urduritasuna alde batera utzi eta bizi irten ziren berdeak zeleira, ordu erdi txikun baten ondoren, Oliverik aurretik jarri zuen etxeko taldea, naiz eta 5 minutu berandago Usurbilek banakoa egin, arriskuan jarri zuen bai, Hondarribiaren agintea. Dena den, bigarren zatian, jaun eta jabe izan zen Hondarribia, hasi bezain laster, 2-1 sartu zuen Muguruzak buruz, ondoren basendo ibili ziren berdeak defentsan, bizkor irten ziren kontrarasoan eta horrela iritsi zen, hirugarren gola, Imanolek erabaki zuen norgehiagoka, 5 minutu falta ziren. Amaieran festak hartu zuen Hondartza futbol zelaian, nola ez, baina ospakizunen artean, hausnartzeko eta azalpenak emateko tartea ere hartu zuen Jon Goikoetxea Hondarribiko jokalariak. Jon Goikoetxea.
Bai, helburua beteta eta oso kontentu. Hainbeste jabete esfortzua eta atope entrenatzen, ba, helburua lortzeko, sufritzen eta azkenean pues, oso pozik, ez?
Azkeneko partidu hau Usurbilen kontrakoa nola ikusi duzu? Biek behartzen duten garaipena, urduritasuna nola eritu da pixka bat, baina bueno, nola joan da partida?
Bai, biak garaipena behar genuz, gugurezku genuen eta horrek bastante lasaitasun ematen zigun, baina bueno, holako partioetan tentsoa beti ematen da eta minutuak egon dira hor guk hobeto jolasten gero beraiek, baina nik uste ondo garela, pazientza eduki dugula eta ezagit, nire ustez garaipena justua dela.
Zer landu duzu aste honetan bereziki garaipena lortzeko gaurkoan?
Ba, aste honetan oso garbi genuen egaletatik jolastu behar genula, beraiek ez zutela laguntza asko egiten beraien lateraletan taula, eta ez genuen nahi baloiak erditik sartu beraiek fuerte egiten zelako bertatik, eta ba, genekigun ba, golpeoekin eta mina egin genezakela, gero kaidetan taula, eta hori lan dugu, eta ez zer.
Duela jardunaldi batzuk, nahiko ondo zen eukaten salbazioa, baina azkeneko txamparretan ere okertu zaizu.
Bai, egon ginen 8 puntu gainetik, baina egia esan orain dela bilabete ere 8 puntu azpitik egon ginen eta asko sufritu genuen. Ta. Hor, ikasi genuen ere partioetan sufritzen eta horrek uste dut oso ondo torri zaigula gaurkorako.
Zein da denboraldiaren balorazioa orain mintzat nahiko beroan, baina balorazio bat?
Balorazioa ona, urrengo urterako pentsatzen, ja aurten basea egia esan ekipo bastante gaztea genuen eta ba, aurten basea egitea zen, ez? Eta, bueno, hor helburua lortu dugu eta aurrengo urtera begira ja.
Gazteenek batez ere asko ikasiko zuten, ez? Aurrengo
bai, egia esan oso laguntza handia izaten da Aitor eta hauekin jolastea ja badituzte urteak hemen eta asko irakasten dute eta bo.
Euskal Irratiak Antxe Irratiarekin Hondarribian 89.7. Egunez egun bidasoa euskaldun zen. Antxe Irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna.
Going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a noise.
Hondarribiak bere urteko helburua bete zuen beraz, eta Real Union Bek garaipenarekin amaitu zuen denboraldia. Bat eta huts menderatu zuen Ontzuola, bainat Oioren golari esker. Sailkapeneko 10. Tokian amaitu du denboraldia, filial txuribeltza. Futbola alde batera utziko dugu eta errugbia zitze ingo dugu. Amaitu da Hendaiaren ametsa. Playoffeko final 8-etan bukatu da xurien ibilbidea. Federal bat mailaren atarian, beraz, kanporaketa gainditzeak federal bateko txartela ematen baitzuen sari moduan eta eskura izan zuten xuriek. Hala ere, ezin izan zioten joanekoan, Hondarraitzen lortutako abantailari eutsi, 29-27 menderatu zuen orduan Hendaia Kangelu, eta derbiaren itzuliko neurketan aldiz, lauko abantailarekin irabazi zuen etxeko taldea Kangeluk, 26-22. Bigarren neurketa horretan, xuriak fin ibili ziren lehen zatian, etxetik kanpo aritu arren, 10-13 jarri zuten markagailuan atxeden aldirako, bigarrenean berriz, defentsako intentsitateak behera egin zuen, eta etxekoek markagailuari buelta emateko baliatu zuten aukera hori. Puntu bakarreko aldeari eutsi zion Hendaiak, 78. minutuan, Folkek drop batekin asmatu zuen arte. 2 minutu falta zirenean galdu zuten beraz bidasoarrek kanporaketako abantaia, gero Ximenezek luzapenean azken ezusteko emateko aukera izan zuen, baina huts egin zuen zigor kolpean eta hortaz federal bian jarraituko du Hendaiak hurrengo denboraldian. Arraunean, Gipuzkoako txapeldun izan zen igandean Hondarribia trainerien modalitatean. Txapela jantzita amaitu zuen asteburua, baina hasi ez zuen batere ondo hasi. Larun batean, Gipuzkoako liga galdu zuten berdeek azken jardunaldian bigarren izan zirelako. San Juanek irabazi zuen Mutrikun, segundu erdiko aldea besterik ez zion atera Hondarribiari, hori bai, baina hala ere puntu bat gehiago bilduta liga irabazi zuen talde arroxak. Igandean, Gipuzkoako txapelketa jokatu zuten Getarian, lehia nagusia ontzi berdinen artekoa izan zen, baina Hondarribiak irabazi zuen orduan, 22-100 aldearekin. San Juan izan zen bigarren eta Orio hirugarren. Lau segundo eta erdi gehiago behar izan zituzten horiek Hondarribiarrek baino.
Going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget.
saioa bukatu aurretik atletismoare aipatuko dugu, marka handia egin dezakelako Superamara Bidaso Atletiko taldeak. Behin baino gehiagotan, parte hartu izan dute bateko neskek, orezko mailara, maila nagusira igotzeko leian, baina aurtengoan, jauzi emateko aukera inoiz baino handiagoa izango da. Zergatik, ba, lehen mailako oligako lehen bi jardunaldietan, maila handia erakutsi dutelako bidasoarrek. Lehenengoan, garaipena lortu zuten Durangon, eta bigarrenean asteburu honetan bertan Torrenten puntu erdiko aldea besterik ez zion atera Alcorcón taldeak. Nabarmentzekoa da Teresa Errandonean min hartuta zegoela eta ezin izan zuela bere ohiko probetan parte hartu, hala ere pisu jaurtiketan lagundu zuen. Bost proba irabazi zituen batek, Malen Ruiz Azuak pertika jauzian, Clara Viñarasek 3000 metroko lasterketan, Eneritz Bustok 100 metro esietan eta Teresa Zaraguetak altuera jauzien eta azkena barkatu Joan Irina Argintzoizek Xabalina jaurtiketan. Ligako hirugarren jardunaldia orezko mailarako txartela eman dezakeena ekainaren 13an izango da Alcorconen. Bateko mutilak berriz mailari eusten aleginduko dira azken jardunaldian, hirugarren izan ziren lehen mailako bigarren jardunaldian Valladoliden eta ondorioz jaitsiera ekiditeko leian parte hartuko dute azken saio horretan. Lau proba irabazi zituzten mutilek, Jen Abreuk 400 metroko lasterketan, Mikel Matei altuera jauzian, Mikel Kanponek pertika jauzian eta Gerai Solisek Xabalina jaurtiketan.